Бишкекте саат 8 Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 18 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын кабарчылары төмөнкүлөрдү сунуштайт. Кыргыз өкмөтү ГЭС курмак болгон Illegal Trading менен келишимди бир тараптуу жокко чыгармай болду. Президенттик шайлоо өнөктүү күч алып бүгүт иштери башталгандан бери талапкерлерди мактоо менен кошо каралаган маалыматтар да чыгып өзгөчө социалдык тармактарды каптады.
WhatsApp-тарда, соц тармактарда баланчы талапкерди колдосоң, сага ушунча единица автоматтык түрдө кошулат дегендер болуп атат, бирок бул эч кандай кошулбайт.
Бул арада Казакстанда латын арифине өтүү жана анын долбоору боюнча катуу талаш тартыштар жаралды. Алдагы жарым саатта ал да бар. Ошондой эле кыргыз өзбек чек арасы ачылат делген, бирок Алауканын аймагындагы бекети дале ачыла элек.
Ошо ачылды деп интернетке чыккан күнү эле 100ден ашык адам бардык дейт өтөбүздө. Бирок пока конкретно ачып өткөзө элек да. Кыргызстан жак даяр, Өзбекстан жак даяр эмес экен да.
Жана ошондой эле алдыда шайлоо күндөлүгү бар, анда Талас менен Баткен. Биз менен чогуу болуңуз а дегенде Кубат Касымбековдон жаңылыгыбыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз өкмөтү чехиялык Legalist Trading CZ компаниясы менен ГЭС куруу келишимин бир тараптуу жокко чыгарууну чечти. Бул тууралуу өкмөттүн дүйшөмбүнүн кечиндеги жыйынында премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Ал чех компаниясы келишимди аткарбаганын белгилеп, тиешелүү министрликтерге аны бир тараптуу жокко чыгаруу тапшырмасын берди. Исаков Кыргызстан убакыттан утурганын кошумчалап, кайрадан тендер жарыялана турганын айтты. Ал эми юстиция министри Уран Ахмедовдун айтымында аталган компания күрөө катары төлөгөн 1,147,000 доллар Кыргызстанда калат. Дүйшөмбүдө чехиялык Legalist компаниясынын эси Михаил Смелик жана ишкана өкүлү Ержи Вайдеховский Бишкекте маалымат жыйынын куруп, алардын ичине Кыргызстандагы саясий күчтөр тоскоол болуп жатканын, медиа аркылуу чабуул жана кароолоо жүрүп, натыйжада каржылык оор абалга кабылганын жарыялашкан.
А в конечном дуследку се стало тото.
Мындай маалыматтардын жыйынтыгында Лондондогу банк бизди каржылоодон баш тартты. Алар тоокелдикке барбай турган болушту. Европадагы UniCredit банкындагы 40% эсебибиз текшерилип, эч кандай операция кыла албай жатабыз, деп билдирген бүгүн Михаил Смелик. Вице-премьер-министр Дүшөнбек Зилалиев учурда чакан гестерди курууга дагы бир чехиялык Энергия Про аттуу компания жана Индия, Түштүк Кореядан ишканалар кызыгып жатканын билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу баш кеңсесиндеги бүгүнкү иш-чарада уюмду реформалоо маселесин көтөргөнү турат. Анда президент Трамп дүйнөлүк уюмдун ишин жакшыртуу багытындагы пландары менен бөлүшмөкчү. Ал шейшемби күнү 193 мамлекет мүчө болгон башкы ассамблеянын жыйынында да биринчи жолу сөз сүйлөгөнү жатат. Бул жолку жыйында уюмду реформалоону жактаган резолюция долбоору да талкууланат деп күтүлүүдө. Ага 120 өлкөнүн лидерлери кол койгон. Орусиянын буудагы элчиси Василий Небес өз өлкөсү бул резолюцияга кол коёру күмөн экенин орус маалымат каражаттарына айтты. Дүйнөлүк уюмга эң көп каражат берген Американын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунда реформалар жана өзгөрүүлөр жасалышын талапкаларын буга чейин да билдирген эле. Расмий Вашингтон АКШнын уюмга бөлгөн каражаттарын кыскартышы мүмкүндүгүн ишара кылган. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик кызматка талапкерлер арасындагы чучу кулак аркылуу коомдук телеканал жана биринчи радиодо дебатка чыкчулардын тизмесин түздү. БШКнын маалыматына караганда коомдук телеканалда дебаттардын биринчи бөлүгү 3-5 октябрда болот. Анда ар бир талапкерге 25 мүнөттөн бөлүнөт. КТРКда дебаттардын экинчи бөлүгү 11-12 октябрга белгиленип, ар бир талапкерге 20 мүнөттөн убакыт бөлүнмөй болду. Ал эми 21-29 сентябрда талапкерлердин ар бирине өзүнчө чыгып сүйлөө үчүн 15 мүнөттөн эфир берилет. КТРКнын биринчи радиосундагы дебаттар болсо 26-29 сентябрь аралыгында болот. 20 сентябрда болсо талапкерлер ЛТР телеканалында дебатка чыгуу үчүн чуу кулак кармашмакчы. Ирактын жогорку соту күрдтөрдүн көз карансык боюнча референдумун токтотууну буйурду. Сот дүйшөмбү күнү референдумдун мыйзамдуулугу боюнча маселе чечилмейинче добуш берүүнү токтото туруу керек деген бүтүмгө келди. Ирактын Курдстан автономдуу аймагынын депутаттары расмий Багдаддын каршылыгына карабай көз карансык боюнча референдум өткөрүүнү чечишкен. Буга Иран, Түркия баштаган бир катар өлкөлөр жана Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилиги дагы каршылыгын билдиришти.
Америкада Сайын Ибади эле бир көрүшмөбүз айрыча болду.
Америкада Ирактын премьер-министри Аль-Абади менен жолугам. Маалым болгондой, биздин максатыбыз бир. Ал Ирактын аймактык бүтүндүгү. Азыр Ирактын түндүгүндөгү бийлик өкүлдөрү өлкөнү ажырымга кептей турган кадамга барганы жатышат, деди Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына катышуу үчүн АКШга сапаралардан мурда. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын алып жүргөн алгачкы аял бул статусун коомчулукка ачык жарыялады. Саламаттык сактоо министринин маалымат кызматынан кабарлашкандай, Бишкекте ВИЧ жана кургак учук боюнча улуттук конференцияда сүйлөгөн сөзүндө дүйшөмбүдө Бактыгүл Шүкүрова бул инфекцияны 7 жыл мурда жуктуруп алганын, 6 жылдан бери дары ичерин айтып берди. Ал эл аралык уюмдардын каржылык жардамы менен бөлүнүүчү дары дармек толук жашоого мүмкүнчүлүк берип жатканын айтып, эгерде ал токтосо эмне болот деген кооптун мусунда билдирди. Ошондой эле ВИЧ жуктурган жарандарды басмырлуу уланып жатканын кошумчалады. Расмий маалыматка караганда Кыргызстандын СПИД борборунда каттоодо 7264 адам турат, алардын 600 жакыны балдар. Азербайжандын соту эркин журналист Элчин Исмаилини 9 жылга түрмөгө кести. Өлкөнүн түндүгүндөгү Шейки шаарынын соту 18 сентябрдагы өкүм менен журналисти акча өндүргөн жана кызматынан кыянат пайдаланган деп тапты. Элчин Исмаили февраль айында кармалган, буга маданият жана туризм департаментинин бир кызматкеринен журналисти акча өндүргө айыптаган арызы себеп болгон. Исмаили айыптарды четке кагып келет. Ашхабадта өтүп жаткан 5-жи жабык жайдагы Азия оюндарында Кыргызстан алганчкы медалдарга ээ болууда. Оюндардын алгачкы күнүндө эле джиу-джитсу боюнча мелдеште Ариет Бекишев Кыргызстандын капчыгына алгачкы коло медалды алып келсе, дүйшөмбүдө дагы 3 медал кошулду. Мелдештин расмий сайты кабарлагандай, 18 сентябрда балбандар Назира Арзыбекова, Улкан Алибай кызы жана Кененбек Шамшидин уулу бел боо боюнча күрөштүн түрлөрүнөн Кыргызстандын капчыгына бирден коло медал алып келишкен экен. Али.
Чоң рахмат, Кубат. Дагы ийгиликтер боло берсин. Уктуруубузду улантабыз. Эми эртеңки күнүн аба ырайында айта кетели. Кыргызстанда 19 сентябрда күн ачык, батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын табыйы чүйдө түнкүсүн 9-14 болсо, күндүз 23-28 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22. Алимин арында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Кала Бишкекте жаан чачын болбойт эртең. Абанын табы түнкүсүн 12-14, күндүз 26-28 градус ысыйт. Кыргыз өкмөтү Legalas Trading компаниясы менен келишимди бир тараптуу жокко чыгарат. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн жыйынында премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Ал чехиялык Legalas Trading компаниясы келишимди аткарбаганын белгилеп, тиешелүү министрликтерге аны бир тараптуу жокко чыгаруу тапшырмасын берди. Мулам ушул чукул жыйынга кесиптешим Уланбек Эгизбаев дагы катышкан эле. Ал кенен айтып берет, дагы эмне сөздөр болгон, Улан?
Саламатсызбы Али?
Ал жерде эмне сөз болгонун кенен айтып берсеңиз, жокко чыгарды, кайсы негиздерге таянды жана башка дагы себептер айтылдыбы?
Ооба, өкмөт башчысы Сапар Исаков ошол өкмөттүн айрым мүчөлөрүн чукул кеңешмеге чакырып, ошол чехиялык Legalas Trading компаниясы келишимде көрсөтүлгөн жанагы 37 миллион долларды белгиленген мөөнөттө төлөбөгөндүгү үчүн келишимди бир тараптуу чакыртып алуу чечими кабыл алынганын жарыялады. Буга өкмөт мүчөлөрү да катышты. Алып айтсак, биринчи вице-премьер министр Дүйшөн Зилалиев, юстиция министри жана башка тиешелүү органдын жетекчилери катышты. Зилалиев өкмөт башчысына баяндама жасап, бүгүн эртең менен Legalas Trading компаниясы ошол белгиленген мөөнөттү белгисиз убакытка жылдырып берүү өтүнүчүн келтиргенин, ал жылдырууга мыйзамдарда жана аталган келишимде эч кандай бир жоо же болсо жылчыкча каралбагандыктан келишимден бир тараптуу баш тартуудан башка эч кандай жол жок экенин айтып, ошонун негизинде Сапар Исаков бул сунушту колдо тиешелүү органдарга ушул чукул аранын ичинде келишимди бир тараптуу мыйзам чегинде кийин сотто утулуп калбагыдай кылып жокко чыгаруу тапшырмасын берди. Али,
ошол эле учурда Legalas Trading компаниясы буга чейин миллион доллардан ашык мындай акча төккөн экен деп атышат да, ошол акча кайтарыла турган болдубу же кайтарылбай турган болдубу, бул жаатында сөз болдубу?
Ооба, албетте сөз болду. Сапар Исаков бул суроону юстиция министри Уран Ахметовго узатты. Уран Ахметов өз сөзүндө Legalas Trading компаниясы ошол келишимдин күрөөсү катары 1,147,000 доллар акча койгонун, аталган сумма азыркы учурда каржы министрлигинин алдындагы казынада сакталып турганын, келишим боюнча аталган сумма Кыргызстандын чөнтөгүндө каларын айтты. Бул ошол келишим көрсөтүлгөн деп кошумчалады. Али,
жана мурдараак биз экөөбүз сүйлөшкөндө да жоопкерчилик темасын козгодук элек. Премьер министрдин оозунан мына ушул жоопкерчилик жөнүндө сөз чыктыбы? Анткени убакыттан уттурдук деп көптөрү нааразы болуп атышкан эле.
Сапар Исаков убакыттан уттурдук деп мойнун алды, бирок жоопкерчилик жөнүндө ооз ачкан жок. Буга чейин биз ошол Дүйшөн Зилалиев менен маек курганыбызда ал ушул Legalize Trading менен болгон келишимде Кыргызстан бир дагы тыйын зыян тартпаганын айтып, мындай тиешелүү бир аткаминерлерди жоопкерчиликке тартуу маселеси көтөрүлбөй тургандыгын, андай бир моралдык жоопкерчиликти сезбей тургандыгын билдирген. Ал тескерисинче ошол Кыргызстандын чөнтөгүндө 1 миллион доллардан ашык акча калды, бул бизге тескерисинче пайда болду деген пикирин билдирген болчу. Исаков деле ошол жоопкерчилик маселесин көтөргөн жок негедир. Али,
чоң рахмат. Бул биздин кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев болду. Ал азыр биз менен ак үйдөн түз байланышка чыкты. Кенен маалыматты азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Биз уктуруубузду улантабыз. Эми кеп тизгинин Кыргызстанда кычап аткан шайлоо өнөктүгүнө бурсак, президенттик шайлоо өнөктүгү күч алып үгүт иштери башталгандан бери талапкерлерди мактоо менен кошо каралаган дагы маалыматтар чыгып, ал өзгөчө социалдык тармактарды көбүрөөк каптады. Адистер муну шайлоочулардын добушун алуу үчүн жасалган аракет катары баалап жатышат. Ошол эле учурда каралоо жолу менен талапкерлер өздөрүнө упай топтой албасын айткан дагы пикирлер бар. Кабарчыбыз Замира Кожобаева толугураак айтып берет.
Достор, партиясынын колдооңуздарды суранабыз. Бул катты 13 кишиге жөнөткө автоматтык түрдө 50 единица кошулат дейт. Ушундай учурлар көп болот.
Колдойм, негизи ал дейт. Азиз Батыровду кимдер чыгарганын айтып, аларды жазаласа, дача суу айына түшкөн кандуу жүктүн ээси ким экенин ачыктап жазаласа, колдоп башкаларды дагы үндөйм. 20 адамга жиберип кой, замандаш келечек үчүн эринбе дейт.
WhatsApp-тарда, соц тармактарда баланчы талапкерди колдосоң, сага ушунча единица автоматтык түрдө кошулат дегендер болуп атат, бирок бул эч кандай кошулбайт. Текшерип дагы көрдүк биз кызыгыпча.
Президентке талапкерлерди оттон алып сууга салып каралоо аракеттери үгүт иштери башталбай жатып, Facebook, Twitter, Одноклассники, WhatsApp сыяктуу соц тармактарда жүрүү баштаган. Кайсы бир талапкерди колдоп добуш берүүгө үгүттөгөн билдирүүнүн аягында акча айтылып, кара пиарга айланууда. Facebook баракчасында талапкерлердин тарапкерлери жаатташып, жаакташууга чейин барып жаткан учурлар да бар. Журналист Авланбек Жуманбаев кара пиардын үстүнөн иштеп жаткан атайын топтор бар экенин айтат.
Мен айтар элем, бул социалдык тармактардан эмес, ошол эле комментарий калтырап турган сайттарды окуп көргүлө, карап олтурсаңар ошол жерде атайын топтор бар. Ал топторду керек болсо жөн эле партиялар эмес, бийлик өзү дагы түзүп алган. Ал жерде кимдер иштей экенин баягы журналисттер арасында баары эле билишет, ким иштеп атканын, ошол жерде ким эмнени жазып атканын. Эң жаман практика ошол жактан таралды да, кимдин эмне кылып атканын жөнөкөй эл байкабайт, бирок мескөй адамдар ушунун үстүнө мониторинг кылып байкап жүргөн адамдар акысыз ким жагынан эмне кетип атканын билишет. Ошондуктан мен ойлойм, бул талапкерлерге кимисине болсо да бул жакшы аброй алып келбейт.
Ал эми атаандаш талапкерлер кайсы бир макаланын каарманына айланары менен аны бир жактуу каралоо катары баалап, жоопкерчиликти маалымат каражаттарынан издеп БШКга кайрылышууда. Алсак, Вечерний Бишкек басылмасы талапкер Өмүрбек Бабанов тууралуу макала жарыялаган. Күбөтпөй талапкердин штабы бул макалада улутчулдукка чакырган, социалдык касыпты козутуучу чакырыктар бар деген жүйө менен басылманын үстүнөн БШКга кайрылып, гезитти жоопко тартууну талап кылган. Жакында эле 24KG маалымат агенттигинде талапкер Сооронбай Жээнбеков жөнүндө жарык көргөн материалда анын штабы тарабынан бир жактуу каралоо деп табылып, Боршайкомго арыз менен кайрылышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, үгүт иштери боюнча жумушчу топтун башчысы Назарали Ариповдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча арыздар каралууда.
Вечерний Бишкек сайты азыр Бабанов жөнүндө өздөрүнүн материалына алып салды ал жерден. Азыр мына 24 сайт боюнча кетип атат, азыр жумушту параллелдүү жүргүзүп карап атат, алар аны чечим чыгарат.
Шайлоо өнөктүгү учурунда талапкерлердин бири бирин каралоодон алыс болушун камсыздоо максатында Борбордук шайлоо комиссиясы аларды ич ара жигиттик келишимге келүүгө чакырган. Келишимде талапкерлерге шайлоо учурунда атаандаштарын сыйлоо, атаандаш талапкерлер же партиялардын жеке абийирине, ар намысына шек келтирүүчү чындыкка кош болгон маалыматтарды таратпоо милдети тагылган. Ошондой эле шайлоочулардын добушун сатып алууга, өздөрүнүн тарапкерлерине да мыйзамсыз жолдорго баруусуна каршы турууга талапкерлер милдеттендирилген. Бирок 9 сентябрь күнү бул келишимге кол коюуга 8 талапкер катышкан жок. 5 талапкер Токтай Мөмөталиева, Сооронбай Жээнбеков, Арстанбек Абдылдаев, Арсланбек Малиев жана Талатбек Масадыков жигиттик келишимге кол коюшкан. Үгүт иштеринин башталышы менен жер жерлерде талапкерлердин жарнамалары тытылып, сыйрылып жок кылына баштады. Мындай мыйзамсыз аракеттерге прокуратура көңүл буруп, ар бир учур боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдоду. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңишбек Акматов шайлоодогу мындай жагымсыз аракеттерди кескин реакция кылып тыюуга тийиш болгон Боршайком эмнегедир кайдыгер мамиле кылып жатат деп эсептейт.
БШК ушул акыркы шайлоодо көп жерлерде өзү байкоочу катары туруп атат да, мисалы БШК ошондой көп окуяларда да, иш чараларда ар бир эмеде өзүнүн пикирин тез айтып, биздин убактарда ошондой болчу, бул ар бир окуяга өзүнүн реакциясын кылчу эле. Азыркы могул шайлоо кампаниясында даже мына баягы күнү журналисттерге ден деле катышып эле төрага бул жерде да ушу төрайымдын алдан чабалдыгын көргөзүп атат да.
Ал эми Боршайкомдун үгүт иштери боюнча жумушчу тобунун башчысы Назарали Арипов БШКга жана шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча тиешелүү органдарга берилген арыздардын негизинде бардык маселелер каралып жатканын бекемдеди.
Биздин борбор шайлоо станциясына кандай материал келип түшсө ошону биз мыйзамчылык менен чечишибиз керек, ага милдеттүүбүз.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда болот, ага 13 талапкер ат салышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу шайлоо өнөктүгүн үзбөй жана өз убагында кызуу чагылдырууда. Азаттык чекит орг сайтыбызда шайлоо 2017 аттуу микросайтта качканбыз. Бардык маалымат ошол жерде. Бир аздан кийин шайлоо күндөлүгү тууралуу айтып беребиз. Ал жакта Талас менен Баткен тууралуу сөз болот. Ага чейин жаңылыктардан кыскача. Кыргыз өкмөтү чехиялык Legalz Trading компаниясы менен ГЭС куруу келишимин бир тараптуу жокко чыгарууну чечти. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу бүгүнкү иш чарасында уюмду реформалоо маселесин көтөргөнү турат. Ирактын жогорку соту күрдтөрдүн көз карандысыздык боюнча референдумун токтотууну буйрду. Азербайжан соту эркин журналист Элчин Исмаилини акча өндүргөн жана кызматынан пайдаланган деп таап 9 жылга түрмөгө кести. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга кезекти берсек. Казакстанда латын арыбынын биринчи долбоору парламентте талкуу жаратты. Анда тамгалар кыйла азайган, казак тилинин өзгөчөлүгүн билдирген жаңы тамгалар кошулган эмес. Ошондой эле айрым тыбыштардын эки тамгадан кароо сунушталган. Бирок латын арыбынын бул варианты баарын эле жага бербеди, дейт кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы. Уксак.
Парламентте каралган долбоордо казак алфавити 25 тамгадан жана 8 диграфа турат. Башкача айтканда 8 тыбыш 2 тамгадан куралган. Долбоордун авторлары бул вариант айрыкча санариптик технологияга ыңгайлуу болорун, каражаттагы кыйла өнүмдүүлөрүн айтып негиздеп жатат. Парламентте бул долбоордо колдогондор көп болду. Билим берүү министри Эрлан Сагдиев дагы мындай вариант жакканын айтты.
Но сизге калай унап турма, унаган жок. Мен маган 25 арп болгон, маган унайт. Энди ар карай азаматтар өздөрү халык ысынстарын айтсын. Сизде нактуу ысыныс болсо, аны айтуу керек.
Жазында президент Нурсултан Назарбаев жылдын аягына чейин казак алфавитин кирилл тамгаларынан латынга өткөрүүнү тапшырган. Тилчилерден, окумуштуулардан, тарыхчылардан турган эксперттик топ түзүлгөн. Жалпысынан арып алмаштыруу боюнча 10 вариант даярдалган. Маселен, Ахмет Байтурсунов атындагы тил үйрөтүү институту бир тамга бир үн деген принцип менен 32 тамгадан турган алфавит сунуштап жаткан эле. Аталган институттун кызматкери Алимхан Жунусбек алфавит боюнча акыркы чечимди парламент кабыл алаарына токтолду.
Ону жасагандардын өзү типтен бири өзүм болатынмын. Эки жоба барды, экинчисин тандады. Онун өзүнүн артыкчылыктары бар. Элбейдин. Ал энди сизге унайма, унамайма деген сурак. Маган унайма, унамайма ал өз алдына эңгеме. Жогоргу бийлик парламент кабылдадыма, мен согон багынамын.
Латын тамгаларын өтүү боюнча талаш тартыштар тууралуу президент Нурсултан Назарбаев үн катты. Ал куйруктуу, чекиттүү же үтүрлүү жаңы тамгалар кошулбашы керектигин дагы бир жолу эскертти. Жана муну менен парламентте биринчи каралган долбоордо колдой турганын көрсөттү. Кыргызстанда дагы латын арыбына өтүү маселеси өлкө эгемендик алгандан бери эле маал-маал менен көтөрүлүп келет. Президент Алмазбек Атамбаев латын арыбына өтүү демилгесине каршы экенин айткан. Муну эңиреде кыргыз орус алакка катышына терс таасирин тийгизет деп негиздеген. Филология илимдеринин доктору профессор Сыртбай Мусаев 1990 жылдары кыргыз алфавитин латын арыбына өткөрүү иштерине аралашып калган.
Латын графикасы өтүү жөндөгү маселени эмес, латын графикасына негизделген кыргыз алфавитин кайра калыбына келтирүү жөндөгү маселени көтөргөнбүз. Анткени биз өзү 40-жылга чейин Касым Кырымстанов түзгөн латын графикасын колдонгонбуз. Ал кезекте 24 тамгадан турган, аны башкачараак орфографиялык принцип менен жазышкан. Бирок биз ошол Касым Кырымстанов түзгөн латын графикасындагы алфавитке кошумча тактоо толуктоо иретинде башка тамгаларды кийинип 34 тамгадан турган алфавит түзгөнбүз. тилекке каршы ушул маселе дагы кийин чечилбей калган, анткени бул жерде чоң саясий, экономикалык жагдайлар бар. Ал советтин өзү саясаттын куралы.
Мусаев ушул тушта окумуштуулар тобу латын тамгаларын өтүү эмес, азыркы кирилл арифин кыргыз тилине мүнөздүү тамгалар менен толуктап алымчалап кошумчалоо боюнча иштеп жатканын айтып берди.
Бүгүнкү күндөгү кириллицада турган биздин тилибизге мүнөзсүз тиешеси жок 9 тамга бар. Сонун чыгарып салып, өзүбүздүн жетпей алган 2 тамгабыз бар, ошону кошуп 34 тамгадан турган идеалдуу алфавит жүзү түзүп алсак болот беле. Биз ушул багытта бүгүн иштеп атабыз. Биз экономикалык жактан өнүгүп, мектептерибизди 1-класстан 11-класска чейин жогорку окуу жайларынын баардыгын өзүбүздөн чыккан китеп менен окуу курал менен, окуу китеп менен камсыз кылып алмайын, латын графикасы өтүшөнгө маселени токтото туруш керек.
Азыр казак алфавитинде 42 тамга 37 тыбыш бар. Казак парламенти латын арифин өтүү боюнча дагы башка варианттарды жакынкы күндөрү талкуулаганы жатат. Жана соңку чечим ошондон кийин кабыл алынмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан биз менен дайыма чогуу болуңуз. Дагы бир эл айтпаган бир баянга кезекти берсек, жакында эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келгенде, эки өлкөнүн чек аралары ачылып, бекеттер ачылганы кабарланган болчу. Бирок чөлкөмдөгү Жалабатын Алабука районундагы чек ара бекети негедир ачылбай турат. Кесиптешим Руслан Калматов ошол жака барып, абалды билип келди.
Жалал Абад облусунун Алабука районундагы кыргыз-өзбек чегинде жайгашкан Баймак чек ара бекети толук иштей элек. Бул тууралуу район акиминин биринчи орун басары Бектур Сагынбаев билдирди.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык ачылган кыргыз тарапчы. Но бирок Өзбекстан тараптын баягы документ уюштуруу иштеринин кемчилдигинен али ачылды элек да, уже бүгүн ачылыш керек. Бир тарапты Өзбекстан тарап азыр жабык турат.
Өткөн жуманын этегинде чек ара бекети ачылды деген кабарды уккан жергиликтүү тургундар Баймакка барышып Өзбекстанга өтүүгө аракет кылышкан. Бирок чек арага чогулган 100 тургундун эч кимиси өтө алган жок, дейт район тургуну Жээналы Сатыбалдиев. Чек ара бекетинин ачылышы эки улуттун ортосундагы мамилени жакшыртаарын кошумчалайт.
Ошо ачылды деп интернетке чыккан күнү эле 100 ашык адам бардык дейт, өтөбүз деп. Бирок пока конкретно ачып өткүзө элек да. Кыргызстан жак даяр, Өзбекстан жак даяр эмес экен да. Кыргызстан өткөрдү, Өзбекстанга карай печатты базып өткөрдү бир 10 чакты кишини. Анан Өзбекстан айтыптыр, эме Кыргызстандын пограничтерин чакырып, экөө сүйлөштүр, сүйлөшүп ошол жерде айтыптыр. Биз жак даяр эмес элек. 3 күн вторник кечеге күтүптүрла, биз тиги компьютер камераларыбызды бүт баарын орнотуп жайгаштырып алайбыз деп ошо кайра эме алышы, анан вторник күндөн баштап өткөрө турган болду да.
Баймак чек ара бекети 2010 жылдан бери жабык турган. Өкмөттүн жаңы токтомунун негизинде аталган бекет аркылуу бажы ветеринардык, фитосанитардык жана маңзат көзөмөлсүз жарандардын автоунаалардын кирип чыгуусуна товар алып өтүүгө уруксат берилет. Бекетте чек ара көзөмөлү гана иштерин өкмөттүн басма сөз кызматынан билдирген. Чек ара жана коопсуздук маселелери боюнча мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев бажы союзунан тыш өлкөлөргө чек ара бекеттерин Кыргызстан өз алдынча макулдашуусуз ача албарын билдирет.
Эки тараптын жашоочуларынын өтүнүчтөрүн эске алса керек, алдыга дагы жаңы инфраструктура куруш керек. Азырынча эми ал канчалык деңгээлде башка биздин баягы чек ара кызматтары менен макулдашылганын мен айта албайм. Анан өкмөттүн азыркы ишкермелери билет, азыркы чек ара кызматы билет дегендей да. Ушул эмне сатуу жөнөкөйлүктөрүн жакшы. Достукту ачыш керек. Достукка биз атайын ошол бажы союзунан акча бөлүнүп туруп, ал жерде бүт жаңы курулуштар түшкөн. Ал жерден бир топ үйлөр башка жага көчүрүлмөк болчу, бир топтор көчүрүлгөн болуш керек.
Акыркы күндөрү социалдык тармактарда кыргыз өзбек чек ара тилкесиндеги талаштуу участоктордун бир бөлүгү коңшу өлкөгө өтүп кетти деген маалыматтар тараган. Бирок өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров алардын баарын четке чыгарган болчу. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 14 чек ара бекети бар. Алардын ичинен 11 автоунаа жана жөө адамдар үчүн, 4 темир жол бекеттери. 2017 жылдын 6 сентябрына чейин болгону 3 канат чек ара бекети жөө адамдар үчүн, 1 автоунаалар үчүн ачык болчу. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке жасаган мамлекеттик сапарынан соң Оштогу достук чек ара бекети ачылып, андан жеңилдетилген шартта өтүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду улантабыз. Эми шайлоо күндөлүгүнө кезекти берсек, президентке талапкерлердин үгүт иштери башталганы катталган 13 талапкердин ичинен Улукбек Кочкоровдон башкасы Талас аймагына барышы элек. Ошондой эле негизинен Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановго үгүттөө иштери активдүү жүрүп жатат. Бул аралыкта Жээнбековдун Манас районунда илинип турган баннери дагы өрттөлдү. Аймактагы абалга кабарчыбыз Альбина Сулайманова кенен токтолот.
17 сентябрда тараган маалыматка караганда президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун бир баннерин өрттөп, дагы экөөн айырып кетишкен. Бул тууралуу талапкердин Манас районундагы штаб жетекчиси Узарбек Кудайбергенов буларга токтолду.
Покровка айылында Афган паркынын жанында жайгашкан рекламный баннерди айырып кетти. Ошол эле көчөдө кичине 200 метр ылдыйраак турган баннерди өрттөп кетти деп. Мен барып ошол жерге барып карап сүрөткө тартып центральный штабка билдиргем.
Жээнбековдун Таластагы тарапкерлери муну атаандаштарынан көрүп, бирок атын атаган эмес. Ошентсе да Бабановдун тарапкерлеринин тиешеси бар деген имиш социалдык тармактар аркылуу тарап кызуу талкуу жаратты. Мындай дооматты Өмүрбек Бабановдун Манас районундагы штаб жетекчиси Максат Баялиев түгүндөдү.
Бул жөндө бизге таң калыштуу окуя болду. Биздин партиялаштарыбыздын эч кандай ал Сооронбай Жээнбековдун плакатын жыртууга иш аракеттери да жок да. Ал жөн эле эки ортого жанжал чыгарам дегендердин иш аракеттери.
Бул иш боюнча бүгүнкү күндө Манас райондук ички иштер бөлүмү тарабынан текшерүү жүргүзүлүп жатканын Азаттыкка облустук прокуратурадан билдиришти. Апта башында башкы прокуратура президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун Кош Кордогу үгүт баннерлеринин сыйрылышы боюнча иликтөө жүргүзгөн. 14 сентябрь күнү Өнүгүү Прогресс партиясынын талапкери Бакыт Төрөбаевдин Сузактын Кара Дарыя айылында баннерлери сыйрылышы боюнча айыл өкмөт башчысы райондук прокуратурага сурак берип чыккан. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми Баткенге келсек, баткендик жаштар атайын форум өткөрүшүп, президенттикке талапкерлерге сунуш пикирлерин президент болгондон кийин чечип берчү көйгөйлөрүн тизмектеп беришти. Жаштар форумунда экология, экономика, билим берүү жана саламаттык сактоо багыты боюнча 40 маселе сунушталды. Өлкөнүн баардык аймактарынан ушундай жаштарды ойлонткон маселелер жыйналып, талапкерлерге жеткирилет деп айтып атышат. Убаданы катуу берип жаткан талапкерлер жаштардын сунуштарын кызматка барганда эске алабы же унутуп калабы? Аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
Облус халкынын 30% жаштар түссө, алардын тең жарымдайы жумушсуздуктан улам чет өлкөлөп жүрүшөт. Миграцияда жүргөндөр арасында жогорку окуу жайды аяктагандар, атайын адистикке ээ болгондору да бар. Ал эми облустун өзүндө ишкердикти колго алгандардын саны аз. Өлкө тагдырын чечүүлөр ушул жаатка басым жасаса болот эле дейт активист Дастанбек Турдуев.
Производстволашкандарга баарынан эле жеңилдик кылып койсо дагы жакшы болот 6 айга чейинчи. Себеби биринчиден жумуш орду менен камсыз болот адамдар. Мисалы үчүн ал өнүгүү алса жогорулатып, мисалы үчүн 5 орун менен алышкан болсо, может 10 орун кылып туруп, анан дагы салыгын өзү төлөп кетет деп эле да.
Билим берүү жаатында да кескин реформалар, саламаттыкты сактоонун сапатын жогорулатуу, курчап турган чөйрөгө аяр мамиле. Мындай маселелердин баары бүгүнкү жаштарды түйшөлтүп турган көйгөйлөрү арбын. Келерки 6 жылга өлкө башчысы болууну ниеттенген талапкерлер үчүн Баткендин жаштары атайын жыйын куруп көйгөйлөрүн айтып чыгышты. Жаш тирек деп аталган жаштар форумунун негизинде облустун баардык райондорунан 100 ашык жаш активисттер келип өз ойлорун айтып өтүштү. Айтылган сунуштар кагаз түрүндө президенттикке талапкерлерге жеткирилет дейт иш чаранын уюштуруучусу Юзов Ош коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Акмарал Сатимбаева.
Келечектеги президентке өзүнүн стратегиялык программаларына жаштардын көйгөйлөрүн жаштардын түшөткөн ойлорун, сунуштарын мындай маанилүү багыттардын катары бир алса деген максат менен биз өзүбүздүн үнүбүздү жеткизген жатабыз. Көңүлүнө алабы, программасына киргизеби, ал эми ал талапкердин өзүнөн да.
Мындай иш чаранын уюштурулушу жакшы көрүнүш. Антпесе талапкерлер жаштар менен эсептешпей, аксакалдарды, абройлуу атоолдорду колго алуу менен алек болушат. Жаштар жок дегенде ушинтип үнүбүздү жеткизип жатабыз дейт иш чаранын катышуучу Наргиза Айжигетова.
Жаштардын ою толук бойдон жетет деп ишенүү менен ойлорубузду ар бир ар түрдүү багыттагы билим, там здравоохранение багытындагы өзүбүздүн проблемаларды жазып бердик да. Бул жаш тилек аркылуу жетет деген үмүттөбүз.
Ушундай эле форум өлкөнүн баардык облустарында өткөрүлүп, жыйынтыгында чечүү зарыл деген көйгөйлөр талапкерлерге жеткирилет. Келерки президент болсо, бул сунуштар менен эсептешеби же жокпу, азырынча айталчу киши жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кийинки жарым саат башталат. Бишкекте саат 8:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Сиз 18 сентябрдагы Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып барадым. Алдагы жарым саатта Актоонун карды жарылган күз келди. Түшүм жыйноодогу түйшүктөр, дыйкандардын эмгеги акталдыбы? Эмне өзгөчөлүктөр болду? Адам жана базар айтып берет. Ошондой эле кыргыз тил илиминин теориялык тарыхый проблемаларын терең изилдеген окумуштуу кийин куугунтукка кабылган Хусейн Карасаев тууралуу баяныбыз дагы бар. Биз менен чоо болуңуз. А дегенде Кубат Касымбековтон жаңылыгыбыз.
Саламатсыздарбы. Кыргыз өкмөтү Чехиялык Legalist Trading CZ компаниясы менен ГЭС куруу келишимин бир тараптуу жокко чыгарууну чечти. Бул тууралуу өкмөттүн дүйшөмбүнүн кечиндеги жыйынында премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Ал чех компаниясы келишимди аткарбаганын белгилеп, тиешелүү министрликтерге аны бир тараптуу жокко чыгаруу тапшырмасын берди. Исаков Кыргызстандын убакыттан утуп турганын кошумчалап, кайрадан тендер жарыялана турганын айтты. Ал эми юстиция министри Уран Ахмедовдун айтымында, аталган компания күрөө катары төлөгөн 1,147,000 доллар Кыргызстанда калат. Дүйшөмбүдө чехиялык Legalist компаниясынын ээси Михаил Смелик жана ишкана өкүлү Ержи Войтеховский Бишкекте маалымат жыйынын куруп, алардын ишине Кыргызстандагы саясий күчтөр тоскоол болуп жатканын, медиа аркылуу чабуул жана кароолу жүрүп, натыйжада каржылык ооролго кабылганын жарыялашкан эле.
А в конечном дуследку
мындай маалыматтардын жыйынтыгында Лондондогу банк бизди каржылоодон баш тартты. Алар тобокелдикке барбай турган болушту. Европадагы UniCredit банкындагы 40% эсебибиз текшерилип, эч кандай операция кыла албай жатабыз деген Михаил Смелик. Вице-премьер-министр Дүшөнбек Зилалиев учурда чакан гестерди курууга дагы бир чехиялык Энергия Про аттуу компания жана Индия, Түштүк Кореядан ишканалар кызыгып жатканын билдирди. Ирактын жогорку соту күрдтөрдүн көз карандысыздык боюнча референдумун токтотууну буйрурду. Сот дүйшөмбү күнү референдумдун мыйзамдуулугу боюнча маселе чечилмейинче добуш берүүнү токтото туруу керек деген бүтүмгө келди. Ирактын Курдстан автономдуу аймагынын депутаттары расмий Багдаддын каршылыгына карабай көз карандысыздык боюнча референдум өткөрүүнү чечкен. Буга Иран, Түркия баштаган бир катар өлкөлөр жана Бириккен Улуттар Уюму да каршылыгын билдирген эле. Америкада Ирактын премьер-министри Аль-Абади менен жолугам. Маалым болгондой, биздин максатыбыз бир, ал Ирактын аймактык бүтүндүгү. Азыр Ирактын түндүгүндөгү бийлик өкүлдөрү өлкөнү ажырымга кептей турган кадамга барып жатат, деди Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган буунун жыйынына катышуу үчүн АКШга сапарлардан мурда. Акыкатчы Кубат Оторбаев журналист Зулпукар Сапановко карата чыккан сот өкүмүн инквизацияга кайтуу деп атады. Ал дүйшөмбүдө тараткан билдирүүсүндө өкүм өтө катаал болуп калганын белгилеп, китепти окуп чыкканын, Сапанов абактан бошотулушу керектигин билдирди.
Кайсы бир диндин алкагында эмес, муну бир философ катары, чыгармачыл эркин ой жүгүрткөн адамдын жазган китеби катары караш керек да,
деди Оторбаев. Журналист Зулпукар Сапанов Кыдыр Санжырасы китебинин текстинин айрым жерлеринде диний кастыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деп күнөөлөнүп, 12 сентябрда 4 жылга эркинен ажыратылган. Китеп былтыр сентябрда чыккандан кийин дин чөйрөсүнүн айрым өкүлдөрү анда исламга шейк туудурган текстер бар деп нааразылык билдирип чыгышкан эле. Ушундан кийин диний ишмер Дүйшөн Абдылдаев жетектеген Акыл Эс Ыйман коомдук фонду китеп дин аралык кастыкты козутуп жатат деген жүйө менен Коопсуздук комитетине кайрылган. АКШнын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюму өз мүмкүнчүлүгүн толук колдоно албай жатканын айтты. Ал уюмдун Нью-Йорктогу баш кеңсесиндеги дүйшөмбүдөгү иш-чарада буга бюрократия жана туура эмес башкаруу себеп болуп жатканын билдирди. Ошон эле буунун баш катчысынын уюмдун ишин жакшыртуу багытындагы аракеттерин кубаттады. Дүйнөлүк уюмга эң көп каражат берген Американын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунда реформалар жана өзгөрүүлөр жасалышын талап кыларын жыл башында эле билдирген. Расмий Вашингтон АКШнын уюмга бөлгөн каражаттарын кыскартып картышы мүмкүндүгүн да ишара кылган. Президент Трамп шейшемби күнү 193 мамлекет мүчө болгон башкы ассамблеянын жыйынында да биринчи жолу сөз сүйлөгөнү жатат. Бул жолку жыйында уюмду реформалоону жактаган резолюция долбоору да талкууланат деп күтүлүүдө. Ага 120 өлкөнүн лидерлери кол койгон. Жалабат облусунун Алабука районунда кыргыз-өзбек чегинде жайгашкан Баймак чегара бекети толук иштей элек. Бул тууралуу район акиминин биринчи орун басары Бектур Сагынбаев Азаттык радиосуна билдирди. Өкмөт башчысы Сапар Исаковдун буйругуна ылайык 16 сентябрда Кыргызстан аталган чегара бекетин бир тарапта ачкан. Бирок өзбек тараптын өткөр бекети азырынча даяр эмес болгондуктан алар убактылуу токтотуп турууну суранган, дейт Сагынбаев.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык ачылган кыргыз тарапчы. Но бирок Өзбекстан тараптын баягы документ уюштуруу иштеринин кемчилдигинен али ачылды экте уже.
Деди район акиминин биринчи орун басары Бектур Сагынбаев. Баймак чек ара өткөр бекети 2010 жылдан бери жабык турган. Өкмөттүн жаңы топтомунун негизинде аталган бекет аркылуу бажы, ветеринардык, фитосанитардык жана маңызды зат көзөмөлүсүз жарандардын автоунаалардын кирип чыгуусуна товар алып өтүүгө уруксат берилет. Бекетте чек ара көзөмөлү гана иштейт. Пакистандын кызматтан четтетилген мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтин жубайы Кулсом Наваз парламент депутаты болуп шайланды. Лахордогу шайлоонун алдын ала жыйынтыктар боюнча Кулсом Наваз 61254 добуш топтоду. Экинчи келген талапкер мурдагы премьердин аялынан кеминде 4 эсе аз добуш алды. Пакистандын улуттук ассамблеясындагы Лахор шаарына берилген депутаттык орунду Шариф үй-бүлөсү жана алардын өнөктөштөрү узак убакыттан бери колдон чыгарбай келет. Июль айында Пакистандын жогорку соту коррупция айыптарына кабылган Наваз Шарифти иштен кетирген. Соттук териштирүүгө 2016 жылы Панамада эсесинде ачыкка чыккан маалыматтар себеп болгон. Шариф кызматтан алынгандан кийин анын депутаттык орун үчүн кайра шайлоо өткөрүлдү. Казакстандык 23 жаштагы теннисчи Зарина Диаз Жапониянын ачык чемпионатын утуп, аялдардын теннис ассоциациясы уюштурган мелдештерде жеңүүчү атыккан биринчи борбор азиялык спортчу болуп калды. Ал жекшембиде Токиодо өткөн финалда жапониялык Миюки Катону жеңип чыкты. Аял теннисчилердин арасында 100-чү орунда турган Диаз 2014 жылы Жапониянын ачык чемпионатта финалга чейин жеткен, бирок титулга ээ боло албай калган эле. Али?
Чоң рахмат Кубат. Артынан башка дагы борбор азиялык жеңүүчүлөрдү ээрчитип келе берсин. Уктуруубузду улантабыз. Өлкөдө күзгө жыйым терим түшүм жыйноо мезгили аяктап калды. Өкмөт азырынча түшүмдөн былтыркы жылга салыштырмалуу статистикасын чыгара элек. Түшүм жыйноодогу түйшүктөр, дыйкандардын эмгеги акталдыбы, эмне өзгөчөлүктөр болду? Бүгүнкү адам жана базар түрмөгүбүздө ушул суроолорго токтолобуз. Берүүнү бул жолу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Өлкөнүн түштүк аймактарында жашылча жер жемиштердин экинчи түшүмү деле жыйналып бүтүп калды. Быйыл негизинен жашылча жемиштердин баасы жогору болуп, дыйкандардын эмгеги акталгандай болду. Кыргызстанда жер жемиш, жашылча, мөмө жемиштер бир жылы кымбат болуп, экинчи жылы текейден арзан бааланып, туруктуу базар жок эсе. Анткени менен акыркы жылдары Ошто кокон гиласты эккендердин саны арбып баратат. Себеби бул жемиштен азырынча күйгөндөр боло элек. Бирок коштук дыйкан Шафкат Байбалов башкаларга салыштырмалуу кокон гиласты өстүрүү машакаттуу багбанчылык дейт. Ошентсе да Ошто дыйкандар мөмө жемиштин ушул түрүн көбөйтүүдө.
Жок, энди муну кокон гиласты алиги эмне деп асыл внимание кыла деген эме үчүн дарак үчүн бунга өсүрүү жагы жене али кыйыныраак да. Алиги башка дарак алмага башка эмелерге караганда мунуки эле түшүмдү мисалы башка дарактарды 3-жыл 4-жылга бергенде кокон гиласы 6-7 жылдан кийин берет түшүм берип тыйын барбар кеч берет да түшүм. Ошон үчүн унга азыр эмне караш жетиштириш эмес жене кыйыныраак башка эмелерге караганда. А дыйкан күйгөн. Энди мен мисалы үчүн 1 гектар буудай алсам башка экинди эккенден 1 гектар баадараак кылсаңыз ундан агер түшүм беришти баштаганда 10 барабар түбүр көрсө болот. Сиз жакшы караатыбакса.
Сууну көп талап кылган ак алтындын акыбети акыркы 6-7 жылдан бери актабай эле калды. Пахта өлкөнүн Ош, Жалал Абад аймактарында эгилет. Бирок жылдан жылга бул аймактарда пахта аянттары кыскарып эле келет.
Эгер пахта 50 сом болуп турса ошондо актайт эле. Хотя 50 сом болуп турганда азыр дыйканга мындай бир нерсе калат эле да. Эми азыр биринчи сортчу 45 деп атат. Эми 45ке деле макул болбош керек да. Себеби дыйканга убал да. Онун дары дармеси баягы селитрадан чыгардагы али кесел пасадына дары суусу азыр көрүп атасың суу деле кыйын болуп атат. Анан элдерге чабукка бересиң башка кыласың мээнет мындай эсептеп келгенде кыйын калбайт да иши кылса. Бир алдын өтө эле арзандап кеткен 30 сом 38 сомго чейин түшүп былтыркы деле көтөрүлдү десек быйыл деле ошол эле акыбалда да. Анан мурунку жылдары мындай арзан эле болуп элдер экпей калды да. Былтыр көтөрүлүп калганда элдер эгишип анан быйыл деле көтөрүлөт деп үмүт менен 50дөн ашат деп асты, бирок 50ге жетпей атат баасы. Анан экпей калат, экпей эле калды эле анча эле көп эле адам экпей эле калды эле былтыр кичине 50 болуп 48 46 болуп калды деп кайра дагы көтөрүлүп калат деп үмүт менен эгишти эле, бирок Бийилдин акыбалы ушундай эле болот да.
Деген Айчурук Касымовду дыйкан быйылдагы жайлата кетирген мээнети акталбай калабы деп кейип турат. Алиев Баткенде өрүк жыйноо эч ак эле аяктап түшүмүн да сатып бүтүп калышты. Өрүктүн көпчүлүгү коңшу Тажикстанга кетет. Көпчүлүк дыйкандар быйылкы жазгы мөөндөр суук түшүмдүүлүктү кыйла төмөндөттү дешүүдө. Баткендик багбан Турсуналы Төлөмишов кеп салат.
Ушул иши алып кетип, акыркы жылдары көбүнчө ошондой болуп жатат да, 1 жыл болот, 2 жыл болуп калат, ушундай болуп жатат. Бул негизинен аба райдан болуп жатат. Бул анын алдын алыш боюнча, ага каршы күрөшүү боюнча эч кандай Кыргызстанда бир жагы препарат башка жок экен да. Ошондуктан бир гана табигаттан болсо эсек кыла албайбыз. Кудай берсе алабыз, кудай бермесе жок дегендей. Ушундай турабыз. Аянттар жылдан жылга көбөйүп жатат. Көбөйүп жатат. Бирок негизинен өрүккө жерлер толуп бүткөндүктөн көп аянт эмес да, эми жылына 5-10 гектардан жылына көбөйүп турат буюрса.
Алимин Арын облусунда быйылкы түшүм жылдагыдан азыраак экенин жергиликтүү дыйкандар айтып жатышат. Буга жаздын кечеңдеши менен сугат суунун тартыштыгы себеп болгон. Теңиртоодогу өзгөчөлүктөрдүн бири дыйкандар гречка айдоону өздөштүрө баштады. Быйыл анын түшүмү кандай болду? Нарынан кабарчыбыз Мирлан Кадыров дыйкандардын күздөгү акыбалын билип көрдү.
Картошканын мекени катары саналган Кочкор районундагы быйылкы түшүмдү мол деп айтпаса да, ортодон жогору дешке болот. Баасы болсо былтыркы жылга салыштырмалуу бир аз кымбатыраак. 1 килограммы 13 сомдон 15 сомго чейин болуп жатканы, былтыркы 8 сомго караганда дыйкандын эмгегин актагандыкта, дейт Кочкорлук дыйкан Бакыт Тентиев. Ал быйыл 3 гектар жерге айдалган картошкасын жыйноо алдында турат. Бирок өкмөт көңүл буруп, картошка сыртка экспортко чыгып, баасы мындан да көтөрүлсө, жай бою төгүлгөн тери акталып, дыйкандар үчүн колдоо болот беле деген ойдо.
3 гектар айдаган, биз 30 тоннадан алам го бир гектарына. 15-16 нормально ба? Эми мокал элек эми азлат. Аскалды жерсе жакшы буюрса, качкан. Кымбаты болгон жакшы да. Күйдө мурунтага менен айдан биз 70 тен баштаган азыр. 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар былтырдан бери.
Облуста 3 жылдан бери жаңылык катары гречка айдалып жатат. Анын түшүмүн алып кайра иштетүүнү өздөштүрсө, бул данды айдап эле пайса болот, дейт жумгалдык дыйкан Арстан Кадыров. Бирок оңбогондой уу аракетчилик менен даярдалган продукцияны сатуу чечилбеген көйгөйгө айланып бараткандай. Айдап, жай бою багып, эми түшүмүн жыйнаганда көңүлдөгүдөй дыйкандарды канааттандырбайт, дейт Кадыров.
Былтыр жакшы болгон, былтыр тазаланган гречка оптом 68 сомдон кеткен да. Быйыл баасы жакшы чыга элек, анткени ошо Россиядан гречкалар келип атат, анан так баасы чыкпай атат да. Гречканы сепкенден кийин трактор менен эле жанагы себет, кадимкидей эле буудай арпа сепкендей эле кайтып жөнөкөй комбайн менен эле чаап алат. Анан бир жерден айырмасы эле кайра иштетишсе эле татаалыраак пул болсо алат, калган баккан болсо ушу буудай арпаны андай бакса ошондой эле да. Андан кийин кайта сабагында эле малга айтып иштейт, чөп сыяктуу эле.
Учурда түшүм толук жыйналып бүтө электигине байланыштуу анын баасы чыга элек, дейт өкмөттүн Нарындагы өкүлчүлүгүнүн региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Табылды Жумагулов. Бирок ушул убакытка чейин жыйналган түшүм былтыркы жылга салыштырмалуу аз болууда, дейт.
Бүгүнкү күнгө карата 14231 гектардан өсүмдүктөрү чаап жыйналды. Түшүмдүүлүк 22 болуп атат. Кампага 31351 тонна дүң түшүм чогултулду. Былтыркы жылга салыштырганда 346 тоннага кем болуп атабыз. Себеби баягы бизге жаз кеч келип, айдап себеби да кеч болгон, андайын жаан чачын көп болуп, күн жакшы чыкпай. Ошол себептүү былтыркыга салыштырмалуу 0.5 центнерге ар гектардан түшүм аз болуп атат.
Дыйкандарды колдоо максатында өкмөттүн Нарындагы өкүлү Аманбек Кайыпов 2015 жылы Кочкордо 50,000 тоннага чейин картошка сакталуучу логистикалык борбор салынууга аракеттер жүрүп жаткандыгын айткан болчу. Бул маселе эл аралык инвест форумда көтөрүлүп, Жапония өлкөсү тарабынан колдоого алынмак. Бирок андан бери бул борбордон дайын жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Талас облусунда жалпы 50-60 миң гектардын тегерегинде төбүрчө айдылат. Төбүрчактын эң кымбаттаган учуру 2013 жылы килосу 75-100 сомго чейин чыккан. Андан бери арзандоонун үстүндө келатат. Учурда килосу 50-40 сомдун тегерегинде. Дыйкандар үчүн бул баа деле жакшы. 2015 жылдары 20-30 сомго чейин түшүп кеткен учурлар болгон. Көп жылдардан бери төбүрчакты эгип киреше таап келаткан Азамат Назыкулов төбүрчактын аркынын өзгөрүүсү дыйкандарды жүдөттү, дейт.
Өткөрүү жагы жылда ушул турушта, мисалы өткөн жылы бул турушта 65 сом болуп турган. Мен мисалы өткөн жылы үйлөнгөм, ошол жылы өткөндө 2016 жылы сентябрь айында мен 65 тен саткан элем. Бүгүнкү күндө Башында 58-ге чейин жакшы эле болуп келген, мисалы август айынын аягынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 58-ге чейин чыгып келген, бирок акыркы 3 күндөн бери эмнегедир баа төмөн түшүп кетти. 45 сомдон 50 сомго чейин алып атат деп угуп атабыз, бирок жазууларында негизинен 50-55 деп эле туруп атат. Анан барсаң эле баягы сапатына жараша же болбосо өздөрүнүн баягы талаптарына жөгүрбөйт экен деген жооп менен бааны төмөн түшүрүшкөн.
Азамат Таласта төө бурчак айдоо боюнча жаңы маселелер пайда боло баштады дейт. Кайра-кайра төө бурчак эгүү жерди арыктатып, бул кийинки жылдары түшүмдүн кескин төмөндөшүнө алып келет.
Төө бурчак айдоо боюнча айта турган болсо, облус аймагында негизинен башка жылдарга салыштырмалуу быйыл азыраак болсо керек, бир 60,000 гектардын айланасында айдалды. Мисалы мурда баягы жайыт жерлерди же болбосо көп жылдык чөп эгин айланып келген жерлердин баардыгы тең быйылкы жылы фасольга айланыпкан да. Түшүмдүүлүк жагын айта турган болсок, жылдарга салыштырмалуу төмөнүрөөк. Мисалы гектарынан өткөн жылдары баягы 1 тонна 800-тен 3.5 тоннага чейин алып жүргөндөр быйыл 1.5 тоннадан 2.5 тоннага чейин гана ала тургандай көрүнүш болуп турат. Облус аймагынын кайсы жерин кыдырба, ошол эле кырдаалды көрүүгө болуп атат да. Бизде азыр баягы которуштуруп айдоо деген түшүнүк азайып кеткенине байланыштуу бир эле жерге улам улам фасоль айдай беришти. Ошонун себебинен бирден бир себеби ошол.
Жогоруда Кыргызстандагы айыл чарбасындагы айрым гана жашылча, мөмө жемиш, талаа өсүмдүктөрү жөнүндө кеп кылдык. Ал эми айыл чарба министрлиги күзгү теримдин так сандары эсептелип жатканын маалымдашты. Министрлик ар кандай мөмө, жашылча жемиштердин баасынын олку солку болушу тышкы базардагы абалга байланыштуу деп айтып келет. Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Карпек Асанов эмне болгон күндө дагы дыйкандар түшүмүнүн сапатын жогорулатса кетирген чыгымы актылат деген пикирде.
Эми Кыргызстан дүйнөлүк грандынын ичинде эч кандай эле немелер бербейт. Мында эң эле опасный паста ошо жанагы тиги бир жылда кандай болсо ошо өзгөрүп калат да. А так калгандардын баары тең эле ушунун сапатына жараша алат, сапатына жараша. Сапат жакшырса биздин эле биздин Кыргызстан чыгарган продукциясы мисалы үчүн эле Россиянын бир областына сатылат да. Анан ошон үчүн мындан эмнелер кылбаш керек, дүйнөлүгүнөн эле пайда берген.
Бирок Асанов Кыргызстандагы айыл чарбасындагы жалпы саясатты сынга алат.
Атайын бир целевой программалар жок болуп атпайбы? Мисалы үчүн буудай боюнча бул продовольственный безопасность деген нерсе бар да, аны иштеген киши жок. Бул бир. Экинчи, айыл чарбасын караган киши жок. Айыл чарбасы азыр жетим калды, чынын айтайынбы? Жетим калды, себеби мына айыл чарбасын билген бир жан жок экен. Баяны жаңы өкмөттө шайлап атканда суроо беришти го. Суроо беришти, ошондо жооп бере алган жокпу? Айыл чарбасын билген киши барбы? Жок, эч ким жок. Жок дегенде айыл өкмөтүнүн район деңгээлинде, облустун деңгээлинде иштеген киши барбы айыл чарбасын? Жок. Айыл чарбасын тагдырын контролдоп, прогноз кылып, ошону кайтарып иш чечип турчу да маалында. Азыр чечилген жери жок мынакей.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн уга алдыңыздар. Бул жолку чыгарылышта күзгү жыйым терим, түшүм жыйноодогу түйшүктөр, дыйкандардын эмгеги акталдыбы, эмне өзгөчөлүктөр болду деген суроолорго токтолдук. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров жардам берди.
Кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында кадырман угарман жаңылыктардан кыскача айта кетели. Кыргыз өкмөтү Чехиялык Legalist Trading компаниясы менен ГЭС куруу келишимин бир тараптуу жокко чыгарууну чечти. Ирактын жогорку соту күрдтөрдүн көз карандысык боюнча референдумун токтотууну буйрду. Акыйкатчы Кубат Отурбаев журналист Зулпукар Сапановго карата чыккан сот өкүмүн инквизицияга кайтуу деп атады жана сот өкүмү өтө катаал болуп калган белгилеп, Сапанов абактан бошотулушу керектигин айтты. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюму өз мүмкүнчүлүгүн толук колдоно албай жатканын билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктурубузду улантып куугунтук курмандыктары түрмөгүнө келсек, Кусейин Карасаев кыргыз тили илиминин теориялык тарыхый проблемаларын терең изилдеген окумуштуу. Сталиндик репрессия тушунда Касым Тыныстановдун шакирти катары куугунтукка кабылып абакка түшүп өмүр бою өкүмзор бийликтин ыдыгын тарткан. Кыргыздын туңкуч гести Эркин Тоону чыгарууга активдүү катышып, кыргыз орус сөздүгүн түзүүгө катышкан. Бул киши тууралуу кененирээк Бекташ Шамшиев айтып берет.
Азыркы Кыргыз улуттук университетинин 70-жылдары окуп калган студенттер кыргыз тили илиминин лектору Константин Юдахинди көрүп, Зияш Бектенов менен Кусейин Кырсаевтан Жээнбай Мукамбаевтин сабак алышканы өмүрүндөгү өзгөчө окуя болуп каларын ал кезде ойлонушпаса деле керек. Академик Юдахин университетке келгенде макалдатып кыргызча сөз сүйлөсө, кыргыз тили менен адабияты, эл оозэки чыгармачылыгы мыкты билген Зияш агай араб тамгасын студенттерге үйрөтчү. Кусейин агай кыргыз лексикасынын тарыхынан сабак берчү. Кыргыз диалектанусуна өмүрүн сайган Жээнбай Мукамбаевтин лекциясы фактылык бай материалдарга ширелип турчу. Кыргыз тили менен тирүү классиктери ачык тымызын коммунисттик идеологтордун ыксыз сынына кабылып, басым кысым алдында жашап жатышканын ал кезде биз билген деле эмеспиз. Кусейин агайдын сабагы жалаң кыргыз лексикасынын изилдениш тарыхына эле байланбай, өз аралашып калган маданий инкылаптын маанилүү окуялары. 16-чы жылдары бир күн Ташкентте окуп жүргөн кезинде кыргыздын туңгуч гезити Эркин Тоону кантип чыгарышканын, Ленинградда Чыгыш институтунда окуп жүргөн кезинде кыргыз сөзсө сөздүк түзүүгө кантип катышып калганын, кийин куугунтукка кабылып Жалал абадка иштөөгө кеткенин кызыктуу кылып айтып берчү. Кусейин агай Саякбай Манастын атайын издеп барып Бишкекке алып келгенин, андан улуу эпосту жаздырып алуу иштери кандай жүргөнүн айтып бергени алиге эсимден чыга элек. Кусейин Карасаев агайдын өмүрбаянын Кыргызстан орус оторчулугунун тушунан совет бийлиги келгенден кийинки жакшы жаман иштердин түгөл баарына аралашып, жаңы заман тушунда терең билим алууга жетишип, бирок да 1937-38 жылдары аябай күчөп кеткен репрессияга кабылып, абакка түшүп, Касым Тынстановдун шакирти катары өмүр бою ачык жабык кысымдын алдында келгени кийин ачыкка чыкпадыбы? Хусейн Кырсаевдин туулган жылы тууралуу маалыматтарды так деп айтыш кыйын. Айрым кабарларда ал 1901 жылы, экинчи биринде 1902 жылы, дагы бир баянда 1905 жылы түптүн Токтоян айылында төрөлгөнү жазылган. Окумуштуунун өзүнүн ырасташынча ал Касым Тынстанов менен тең болгон. Демек 1901 жыл. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өсүп тестери чагында 1914-16 жылдары Караколдогу орус түзөм мектебинде окуган. 1916 жылкы үркүндө эл менен Кытайга качып, кийин жерине кайтып келген. Үркүн тууралуу Хусейин агай мындай эскерген.
Эми айырге баргандагы азапты Кудай адамга эмес итке көргөзбөсүн. Жолду ашуудан ашып баратканда калмактардын азабы, кийин бир жылдан соң элдин 30-40% кырылып, кыргыз кайра жерине келди. Аларды түзгө келтирбей көпчүлүгүн тоого айдап таштады. Анткени кылмыштуу болуп калды да. Ал эми Кытай жеринде кыргыздын канча кыздары, келиндери, балдары тентип калды. Далайы сатылып кетти. Калышкандар калмак уйгурча сүйлөп, балдары кул, кыз келиндери күнгө айланды. Бул окуяны Касым да өз башынан өткөзгөн. Мен да ал жактан 1921 жылы келип, кийин Эркин Тоого баш качан жыйылат, баары кул күң болуп жүрөт деп чакан макала жазгам. Касымдын жүрөгүндө тентип тербип жүрүшкөн качкындардын тагдыры эзбей ойлонтпой койбогон. Ошол кезде өкмөт тарабынан дагы мындай болгон. Кангелдиев Усубакун деген укомбездин секретары качкындардын башын жыйнап чогултууга аракет кылган. Ошол кезде Какшаалдан ыйлап жазган катты Эркин Тоого да чыгарганбыз. Сурачы, досум, сурачы деген Касымдын ыры дал ошол темага кашап, зарлап арналган. Касым же мен үркүн темасына кайрылган эмес деген бекер сөз. Касым элдин чоң патриоту болгон. Муну түз эле кесе айтуу керек.
Совет бийлиги Кыргызстанга орной баштаган кезде аз убакыт айылында башкаруучу болуп иштеп, Касым Тынстановдун кеңеши менен Ташкентке окууга кеткен. Ташкенттен Ленинграддагы Чыгыш институтуна которулуп, 1928 жылы ал жерде окутуучу болуп иштеген Константин Юдахин менен биргелешип кыргызча орусча сөздүктү түзүүгө киришет. Хусейин Кырсаев кыргыз элинин каада салтты мыкты билип, тилдин семантикасын таанытуу максатында Юдахинди айылына чакырып, эки окумуштуу эр шаркак иштөөгө киришет. А бирок бул иш кийин башкача нукталанат. Хусейин Кырсаевка куугунту күчөгөн чакта сөздүктү түзүү чыгаруу иши чоң тоскоолдук учурап, маселе татаалдашып кетет. Непадам Хусейин Кырсаевка Касым Тынстановдун шакирти делинип, куугунту күчөгөндө сөздүк жалгыз бир кишиге жүктөлбөй, андагы айрым мүчүлүш кемчиликтер болбой калышы ыктымал болчу. Филолог илимдеринин доктору профессор Сыртбай Мусаевдин ырасташынча, кыргызча орусча сөздүккө дагы көптөгөн сөздөр кошулушу мүмкүн эле.
Куугунтук 70-38 жылдардагы алаамат красный террор деп коебуз го. Ал өзүнөн мурда эле башталган да, 30-чу жылдардан башталган, 32-чу жылдардан башталган бул маселе. Мунун баардыгы жалт эле кыргыз гуманитардык коомдук илимдеринин өнүгүшүнө өтө терс таасир тийгизген. Ал эми Хусейин Карасаевдин мисалынды алсак, бул кишинин камакка алынышы, бул киши сөз түзүп атканда 3 айга камакта отуруп, камалып кетип анан бошоп келет. Партияны тазалоо учурунда түрмөгө түшкөн киши катары, репутациясы бузулган киши, беделине зак кеткен киши катары көп нерселерге аралаштырылган. Кеткетилип калган. Бул бир жалпы маселе. Экинчи конкреттүү келгенде кыргызча, орусча сөздүктү бул киши баштап түзө баштаган. Ертип барып Москвага атайын жиберилген 37-чы жылы сөздүк түзсүн деп. Анан Касым кармалып калгандан кийин ошону шакирти деп сөздүк түзүүдөн четтетирип калышы, мына үчүн биз акимге акарат келтирбейбиз, бирок үй акимдин кыргыз орусча сөзүнө бүгүнкүнгө чейин так эмес которулган нерселер, көп сөздөр кирбей калган, көп сөздөр туура эмес которулуп калган. Иллюстративдик материалдардын баары жакшы, анда сөз жок, бирок көп сөздөр кирбей калган. 40 000 сөздүн тегерегиндеги сөз сөздүккө кирген. Эгерде жанагындай куугунтук болбосо, Кусейн Карасай, Константин Кузьмин менен биргеликте иштесе, Жапар Шүкүрович да ошондон зат көргөн киши да, алар болуп чогуу иштесе, балким биздин кыргыз орусча сөздүгүбүз 40 000 сөз менен эмес, 60 000 сөз менен, 70 000 сөз менен ана көп сөздөр туура которулуп, туура мааниси чечмеленип түзүлүп калышына шек жок. Мына жанагы куугунтуктун запкысы, куугунтуктун терс таасири конкреттүү мисал менен караганда ушундай.
Дейт Сыртбай Мусаев. Кусейн агайды Касым Тынстановдун шакирди деп айыпташып, анын илимий ишине ачыктымызын тоскоолдук кылып келишкени менен ал өзү устатынын эмгегин баалап, сый урматын билдирип келген. Белгилүү журналист жана акын Тентурок Жиев менен маегинде Кусейн Кырсаев Касым Тынстанов тууралуу мынабаларды айткан.
Касым Тынстанов менен 1914-1916 жылдары Караколдо орус түзөм мектебинде бирге окудум. Жашыбызда тең. Бирок бала кезде анча камыр жумур болуп таанышкан эмеспиз. Андан кийин 1923 жылы мен кайра Караколдо тааныштым. Ал кезде Селеревкомдун төрагасынын орун басары болуп иштеп жүргөмүн. Бир жолдошум келип, Ташкенге окууга балдар кетип жаттыр. Биз да барбайлыбы? Тынстанов деген менин жакын кишим бар эле. Ал ошо жакта окуйт экен. Ошого сүйлөшөлү деп калды. Мен аны макултап, ал кезде Караколдо Кытай түбүндө салынган үйгө келдик. Ага келе бергенибизде бир кыз чыга калды. Андан биз Касым барбы десек, бар деди. Аңгыча өзү да чыга келди. Карасам мурдагы бала кезине анча окшобой, бети жайылган келишимдүү жигит болуп калыптыр. Көйнөкчөн, галифе шым кийип, шын тарткычы да бар экен. Сүйлөшө келип, биз ой максатыбызды айтсак, ал келгиле, Ташкенде таалим тарбия институту бар. Ал казак кыргыздын экөөнүн тең институту. Ошонун бир жерине киресиңер деди. Эң биринчи таанышканым ушул. Ошентип 1923 жылы Ташкендеги жогорудагы институтка кирдик. Анан бирге окуп калгандыктан жакын тааныша баштадык. 1924 жылы Кыргыз облусу бөлүндү. Ошондо баарыбызды чакырып, өкмөттүн адамдары эмгекти бөлүштүрүштү. Касымга сен алиппеден кийинки окуу китебин жазган. Башка нерсе менен алагдуулбу деди. Анан бизди силер Эркинтоо гезитин чыгарасыңар деди. Арабаевке алиппе китебин жазуу тапшырылды. Ал эми Касымга революциялык ырларды кыргыз тилине которосуң деген кошумча тапшырма берилди. Ошентип ишке кириштик. АРД Түрк Наркомпросунун алдындагы Кара Кыргыз Билим Комиссиясы деген бар болчу. Анда Алиев, Карачев, мен жана Акматов Мустапа иштейбиз. Бизге чейин Тынстанов, Арабаев, Сарногоев, Данияров иштеп келген эле. Ошентип окуубуз калып, жалаң эле ишке киришип кеттик. Ал жылдары Касым институттун акыркы курсунда болчу. Интернационалды ошондо которду.
Ошол эле эскерүүсүндө Кусейн Кырсаев устаты тууралуу момундай баасын берген.
Касым чыныгы окумуштуу болчу. Жогорку билиминин жоктугуна карабастан, жаратылышында зээндүү чыккан адам эле. Кыргызда биринчи тил маселеси коюлганда анын тил терминдерин иштөө керек эле да. Касым морфологияны биринчи иштеп чыкты. Ошондо жана сен айтып өткөн терминдердин баардыгына ат коюп чыккан. Анын ушунчалык чебердик, ушунчалык мыктылык, ушунча сиңе турган кылып ойлоп тапкан. Морфологиясын иштеп чыккандай бийик даражалуу окумуштуулар аябай таң калышып, бул жөн эле доктордук наамга ылайык эмгектешкен. Мунун баардыгы бир жагынан так, экинчиден нукура кыргыздык өңдөнүп турат. Бул киши грамматика жагынан бүткүл Алтай грамматикаларын, казак, өзбек грамматикаларын мыктылап өздөштүргөн болуш керек. Бул киши эң биринчи окуу куралын, анын ичинде морфологияны, синтаксисти жазды. Эми ошол биринчи адамдын аты кандай болбосун калыш керек да. Касым чыгаан окумуштуу, ошондой эле мамлекеттик ишмер да. Ал биринчи эл агартуу комиссары. Кыскартып айтканда, Касым Тынстанов кыргыз элинин Ломоносову. Ар бир элдин өзүнүн башында турган баштоочусу болот туура. Болгондо да эң мыкты, эң таланттууларынан.
Өкүмдөр бийликтин кысымы алдында жашап келген Кусейн агай, кайра куруунун желарыга суруп, азынолук эркиндик берилген чакта бир топ илимий эмгектерин жарыялады. Филология илимдеринин доктору профессор Кубатбек Саматовдун айтуусунда, өмүрүнүн соңку жылдарында Кусейн агай жемиштүү да, натыйжалуу да иштеди.
Кусейн Карасаевич негизинен ушул өмүрүнүн чыгармачылыгынын көп бөлүгүн ушул кыргыз тилинин орфографиялык жүгүнө арнады десем жаңылышпайм. Анан бул киши 40-жы жылдары кандидаттык диссертациясын жактап кыргыз тили боюнча, анан 50-жы жылдары докторлук темасын кыргыз тилиндеги араб, иран, кытай, уйгур элементтери деген темада бекитип, ошону иштей баштаганда, ошонун негизинде Накыл сөздөр деген китебин адегенде биринчи бөлүгүн, анан экинчи бөлүгүн чыгарган. Мына ошол сөздө сөздөрдүн, сөз айкаштарды, айкаштарынын, идиомалардын этимологиясын изилдөөгө аракет жасаган. Андан кийин Кабыснаме дагы ушул эмгекти белгилүү даражада улантып турат да. Эми бул накыл сөздөрүнүн кыргыз тилине тийген таасири чоң десек болот. Себеби буга чейин башка тилчилер тарабынан бул тема иликтенген эмес. Профессор Кусайын Карасаевичтин кыргыз тилинде болгондо дагы ушул 1940 жылдан баштап ошо өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүнө чейин ушул эмгектенип келген мүдарис, өзү айтмакчы профессор. Анан бул өздөштүрүлгөн сөздөрү ага чейинки алдагы накыл сөздөрү бир топ жыл чыкпай турган.
Кусайын Карасаев Кыргызстан эгемендикке жетишкен чакта туулган жери Кыргызкол шаарында жашап, илимий изилдөө өчүлүк иштерин уланткан. Улуу окумушту 1998 жылы каза болуп, сөөгү туулган жеринде коюлган. Кыргызкол шаарында Карасаевдин үй музейи ачылган. Кусайын Карасаев тууралуу материалды даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык ушуну менен берүүлөрүн жыйынтыктайт. Саламатта калыңыз.